Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Nada máis, un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
Benvidas e benvidos a este novo podcast. Hoxe imos falar de libros que son imprescindibles porque falan xustamente de si mesmos. Son libros que poñen en valor a lectura, que nos falan dos seus beneficios. Con eles reafirmámonos na necesidade da lectura para unha vida máis plena. Con eles confirmamos que a lectura é unha boa maneira de ocupar mellor o noso tempo de ler. Sabemos que a ler non se anima dicindo «le», senón lendo, pero hai veces nas que toca deterse e falar da lectura, reflexionar sobre ela. Por iso, estes son libros que nos fan medrar, sen dúbida. Imos falar de libros que xiran arredor da lectura. Por exemplo, Cando leo, de Bamejuto e Bea Gregores.
Nun libro.
Cando leo, de Bamejuto e Bea Gregores é un álbum ilustrado. Xa sabedes, eses libros nos que é tan importante o texto como a ilustración. Un non podería ir sen a outra, nin a outra sen un. Así que toca ir describindo. Comeza na cuberta cunha nena que se asoma a unha fiestra que é un libro. Detrás pode estar o mar e semellar unha chiscadela ao cadro de Dalí onde Gala está de costas. Aquí a rapaza ten os ollos pechados. Tal vez soña. As primeiras gardas semellan mares nos que un libro serve de barco cheo de letras polo que asoman unha nena e un neno que apoiándose na borda miran o mundo mar. Nas últimas gardas estamos nun campo de letras. O neno e a nena están sentados nun libro, fronte a fronte, cun árbore no medio. A portada ten dous libros, un riba do outro, e deles nace unha planta. Seguimos lendo o seu texto. Cando leo, todo é posible, sobre todo o imposible. Cando leo, non hai portas nin fronteiras, non hai límites nin celas. Cando leo, non vai frío, marcha a fame, foxe o medo. Cando leo, son quen son e moito máis. Cando leo, non escoito o tremor das bombas, o ruido dos berros. Cando leo, sei que aínda podemos mudar o mundo, facelo máis xusto, facelo máis libre, máis noso. Cando leo, sinto que estás comigo, que non te fuches lonxe, e sei que queda tanto por descubrir. Porque cando lemos, todo é posible, sobre todo o imposible. O texto é así de máxico. Cada frase queda reverberando e ábrenos fiestras a todo o que levamos dentro.
Nun libro, nun libro.
As ilustracións teñen o fascinio de partir do texto e volver a colocarnos na situación de imaginar, de deixar que veñan todos os ecos a falarnos. Vexamos. Cando leo non hai portas. As casas teñen tellados de libro e as palabras van dun lugar a outro, de máquina a máquina, de mirada a mirada. Falan de nós, de quen somos e o que sentimos. Cando leo non hai portas nin fronteiras. Unha baixase ou sobe ao libro cando quere. Nin celas. As páxinas do libro son as, con el sais voando. Cando leo non vai frío. Non hai cegueira, leo en braille. Marcha a fame, esquezoa, cando alguén reparte libros como pratos na mesa dunha casa ou biblioteca e ata os ratos len. Foxe o medo, porque cando os queiman aqueles que nunca queren que leamos, unha nena foxe cun libro debaixo do mantón e eles, os libros, saen voando disimuladamente. Cando leo, son quen son. Porque o libro reflíteme. Cantas veces nos atopamos dentro dun libro. Vemos que alguén puido expresar o que non sentimos. Sí, o libro é un lago espello, pero tamén son moito máis, porque son todos os personaxes que quero ser e vemos a Crapuchiña, Robin Hood ou o dragón movéndose pola biblioteca. Cando leo, non escoito o tremor das bombas, porque o libro me cobixa, nin o ruido dos berros que ás veces andan pola casa. Cando leo, sei que aínda podemos mudar o mundo, facelo máis xusto, facelo máis libre, máis noso. E a nena que lee sae da fileira dos uniformados e anima a outros a facelo. Cando leo, sinto que estás comigo, que non te fuches lonxe, porque se me agachas, hallastes o libro. Estás comigo, se escribistes un libro, estás con quen o lee sempre. Cando leo, sei que queda tanto por descubrir. Tanto, tanto, tanto. E rematamos o círculo, porque cando lemos, todo é posible, sobre todo o imposible. E o singular, que comezou cando leo, volveuse plural ao remate, cando lemos. Cando lemos, acabamos coa maldición da soedade non buscada. Por iso e tantas cousas, seguiremos atopándonos ao redor dos libros e falando deles. Agardo vos no próximo podcast. Oh,